Rade, rade. Nu ką, biški, keletą įrašų padarysiu dėl esamos padėties, kadangi šita tragedija toliau evoliucionuoja, dirbtinai sukelta, noriu savo požiūrį pateikti, kiek man sukrito medžiagos, informacijos ar faktų besidomint, nes natūralu, kad nori susigaudyti, suprast giliau, kas vyksta. Jungiasi tie faktai, kaip puzlė kaladėlės, jungiasi į vieną vaizdą. Ir giliai labai nesikapščiau, kad ten dieną naktį, bet tam tikrus žmonės stebiu, tyrinėtojus klausau ir labai labai daug kas sutampa su tuo, ką intuityviai juntu, tik neturėdamas kažkokių faktų negalėdavau pateikti kaip faktinės medžiagos, bet intuityviai jausdavau. Čia ateina žmonės, kurie pateikia faktinę medžiagą ir sunku ją nuneigti. Man visą laiką jutau intuityviai, kad skaičiai užsikrėtusių šituo labai populiariu, jau turbūt populiaresnis negu Jėzus ar Krišna, yra COVID-ukas. Skaičiai yra tikrai, tikrai padidinti ir teko žiūrėti interviu Gundarovo, tai yra vedantysis arba viens iš pagrindinių Rusijos epidemiologų, profesorius, daug pasiekęs žmogus, tai yra labai labai rimtas mokslininkas. Jisai pasakė, kad statistika yra 50-70 kartų padidinta. Viskas, jeigu tu priemi šitą teiginį, visą kitą, kaip domino, krenta toliau į priekį, važiuoja, krenta viskas. Reiškia, jeigu statistika padidinta, reiškia, priemonės neadekvačios ir taip toliau. Kaip va šitie va dabar, ką mes turim, uždarimai, karantinai, lockdownai. Tai Gundarovas, sakykime, atėjo šitą informaciją, po to labai įdomi informacija buvo, kai teko sužinoti iš medikų tam tikrų rato žmonių, kurie pasakė tiesiai šviesiai atskleidė, kad jie kur tik įmanoma rašo, diagnozuoja COVID-as, kad gaut finansavimą. Nutekėjo tokia informacija iš gana patikimo šaltinio, bet labiausiai tai patikimas tai buvo profesorius Eduardo Vaitkaus interviu su Rūta Janutinė, beje labai geros Rūtos laidos, Janutinės OPTV, tikrai geros laidos, žmogus drąsus, lankstus, atviras informacijai, atviras klaidom, atviras kritikai, tikrai. Ir vat, man, sakykime, jo teiginys buvo įtikinamiausias, kada aš visko net pasakosiu, galima pasižiūrėti tą interviu, beje labai rekomenduoju. Su Prežės TV ir su Janutėniais ten mini. Pagrindas yra toks, kad reiškia visi, praktiškai visos šalis pasaulio tirdamos, ar žmogus serga COVID ar neserga, jie naudoja PGR testą, testus, kurie buvo aprašyti reiškia sausio mėnesį šių metų vieno mokslinio straipsnio, tam tikros mokslininkų grupės, ir tuo straipsniu anot jo vadovaujasi praktiškai visas pasaulis. Tame straipsnėje išdėstyta būdu, kaip nustatyti, atpažinti šitą virusą. Ir lapkričio mėnesį išėjo kitas straipsnis. Ir beje, kaip jisai sakė, tas straipsnis buvo aišku spausdintas labai, neatsimenu pavadinimo tų žurnalo, bet labai gerai, kaip sakyt, rimtame moksliniam žurnale recenzuojamame. Ir tuo realiai straipsnio dot jo remiasi nustatymai šito viruso. Kai tuo tarpu lapkričio mėnesį išeina kitas straipsnis, kurį parengė 22 mokslininkai, profesoriai, mokslo daktarai. Ir jie nu visiškai sutaršo, nu kaip sakyt, sudaužo praktiškai, nu paneigė tą medžiagą, tą straipsnį, tą metodologiją, kaip yra nustatinėjimas šitas virusas. Kitaip sakant, jie prieina išvada, kad dabartiniai testai, kurie nustatinėja, gali būti iki 90, negali būti, bet jų tyrimais iki 97% netikslus, klaidingi. Tai ką reiškia? Tai reiškia, kad tai viską keičia iš esmės, kad visi šitai išpūsti, žiauriai išpūsti skaičiai, jie padarė žalą, nes buvo žiauriai išpūsti skaičiai. Dabar kas pastumė tą, kaip jisai sako, tas pirmasis mokslinis straipsnis buvo patvirtintas vos ne per parą laiko, kas yra praktiškai neįmanoma atspausdintas ir per pasaulinę sveikatos organizaciją, va tos rekomendacijos visom šalim, praktiškai visas pasaulis yra įstojęs į pasaulinę sveikatos organizaciją, apie ją mes pašnekėsim vėliau, kokia dėdulis už ten sėdė ir kas buvo finansuotojai tos organizacijos. Ir visa tai yra medžiaga, ją galima rasti, jis atvira, vieša. Ir šalis palei tą metodologiją tyrė, atpažino tą testą ir aišku pradėjo gauti visokiausius skaičius, labai didelius baisinius palei tuos skaičius, buvo priimtos neadekvačios praktiškai nu, priemonės, nuo kurių dabar visi kenčia. Ir toliau yra priminėjimas. Jisai minėjo, kad Veryga tą straipsnį ko gero matė, ir ne ko gero, bet jis tikras, kad matė, bet nesureikšmino tą straipsnį. Bet, vat, sakykime, tą informaciją aš visą laiką labai labai aiškiai jutau, mačiau ir bet galvoju, nu, kaip čia patvirtinti, nu, kaip čia, juk ne medikas esu, negaliu aš, žinai, įtikištis, bet kada išeina va tokia informacija, tai jinai yra pakankamai rimta ir sako, iki šiol tas straipsnis, gal, bent jau aš kiek žiūrėjau tame interviu, jis sakė, neatspausdintas, bet jis yra peržiūrimas, tai jis ko gero nu, padarytų kažkokį didelį pokytį. Tai va čia yra esmė, kad skaičiai yra be abejo yra per dideli ir dar jie per dideli dėl to, kad medikai, patys medikai išeina ir šneka, reiškia labai daug apie tai šneka, kad jeigu žmogus mirė nuo COVID-o, atseit, tai rašo nuo COVID-o, kai realiai jis galėjo mirti nuo kitų ligų, jis turėjo gretutinių susirgymų. Aplamai kitur būdavo tiesiog, net jeigu ne nuo COVID-o miršta, jis tiek užrašo nuo COVID-o, viskas remdavosi į pinigus. Galų galiai išlindo Amerikoje viena moteris dirbusi New Yorko ligoniniai ir filmavusi viską. Jinai, tu aš pasakysiu jos vardą, turi nufilmuotą medžiagą. Jinai tiesiai šviesiai sakė, kad į COVID-o palatas buvo guldomi ir ne COVID-o sergantys žmonės, nes už kiekvieną buvo siūloma 11 tūkstančių dolerių. Mhm. O jeigu tu dar jį pajungdavai prie plaučių ventiliatoriaus, tai dar būdavo gaunama 39 tūkstančiai dolerių. Tu aš bandau rasti jo vardą. Aišku, šitų čia yra medseselė kalba, kuri atlikinėjo praktiką. Tai bet kokiu atveju mes visi tą žinom, tai yra, kaip sakyt, viešai informaciją, kad šitie skaičiai yra didinti, nes žmonės, nes medikai, kur tik galėdavo, ten kišdavo šitą diagnozę. Dabar negaliu rasti, bet video turiu. Jei kam reikės, galėsiu atsiųsti. Drasi moteris papasakoja, kai buvo kišami žmonės ir sakė, kad daugumas pakištų po ventiliatoriais mirdavo ventiliavimo aparatais. Tai va, mes turime daug faktorių. Tai yra, reiškia, didelė galimybė, labai didelė galimybė, kad šitie testai yra visiškai netikslus. Beje, radau ir tokį straipsnį. Portugalijos teismo sprendimas, PGR testai yra nepatikimi ir karantinas yra neteisėtas. Tai buvo teismo sprendimas. Lapkričio 22 diena. Portugalijos apeliacinis teismas nusprendė, kad PGR procesas nėra patikimas SARS-CoV-2 testas. Todėl bet koks priverstinis karantinas grįstas šiais bandymų rezultatais yra neteisėtas. Be to nutarime buvo teigiama, kad bet koks priverstinis karantinas taikomas sveikiems žmonėms gali pažeisti jų pagrindinę teisę į laisvę. Teisėjai Margarida Ramos de Almeida ir Ana Paramės nutartyje nurodė keletą mokslinių tyrimų. Pagrinde šio Ritos į Džefar ir kitų tyrimų metu nustatyta, kad atliekant PGR testus 35 ar daugiau ciklų, testų tikslumas sumažėjo iki 3%. Tai reiškia, kad iki 97% teigiamų rezultatų gali būti klaidingai teigiami. Iki 97%. Nutarėme daromą išvadą, kad remiantis šiomis mokslinėmis išvadomis, bet koks PGR testas, naudojant daugiau nei 25 ciklus, yra visiškai nepatikimas. Vyriausybės ir privačios laboratorijos vengia nurodyti tikslų PGR ciklų skaičių, tačiau žinoma, kad kartais jis siekia net 45. Nu, nesvarbu, bet kaip pasakyt, skaičiai išpūsti, jeigu jau šneka, kaip pasakyt, profesoriai, epidemiologai, tai iš piršto nelaužia. Iš piršto nelaužia. Dabar, tai čia yra pati pradžia. Pati pradžia, sakykime, tai yra nustatymą. Metodas, kaip atpažinti ir nustatyti tą ligą. Tada tai skaičiais vadovaujantis atsiranda priemonės. Atsiranda priemonės. Mano asmeninė nuomonė, kad šitą metodologiją prastumė nesąžiningi mokslininkai, rimti atitinkamų institucijų. Bet čia yra mano nuomonė. Tai dabar, kai tokius skaičius gauna ir kai čia va tiek užsikrėtė, tiek daug užsikrėtė, ir iškai yra priimamos, tada žvėriškos kažkokios tai priemonės. Ir viena iš tų priemonių yra lockdownai, uždarimai. Ir čia reaguojanti mokslininkų sluoksnis pasaulinis reaguodamas į tai, kas vyksta per uždarimus, parengė didžiąją Barringtono deklaraciją. Aš apie ją norėjau anksčiau šnekėti. Jau gal ir prieš 2 savaitės apie ją žinojau, bet vis neprisiruošiau, neradau laiko. Ir tą deklaraciją, tai ne šiaip ją pasirašo 10 žmonių ar 20 ar 30, ją pasirašo apie 50 tūkstančių medikų. 50 tūkstančių medikų. Viso dar šalia žmonės pasirašo, tai viso yra apie 700 tūkstančių žmonių. Galite vesti gbdeclaration.org. Jūs rasit visą sąrašą pasirašysiųjų. Ja parengė labai rimti mokslininkai, daktaras Martin Kuldorf, Harvardo universiteto medicinos profesorius, epidemiologas, sukaupęs patirtį nustatant ir stebint infekcinių lygių protrūkius bei vertinant vakcinų saugumą. Toliau daktarė Sunetra Gupta, Oksfordo universiteto profesorė epidemiologė, imunologijos vakcinų kūrimo ir infekcinių lygų matematinio modeliavimo ekspertė. Ir daktaras Jai Bhattacharya, Stanfordo universiteto biomedicinos mokyklos profesorius, gydytojas epidemiologas, sveikatos ekonomistas ir sveikatos apsaugos politikos ekspertas, infekcinių lygų ir pažeidžiamų gyventojų grupių specialistas. Labai rimtų universitetų profesoriai, Harvardas, Oksfordas, Stanfordas, yra prestižiniai, vieni rimčiausi universitetų, jeigu ne patys rimčiausi pasaulyje, ir jie parašo tokią deklaraciją. Jie parašė, reiškia, jinai ir išverstė daugelį kalbų ir aš noriu ją paskaityti. Kaip infekcinių lygų epidemiologai ir viešosios sveikatos mokslininkai, mes rimtai susirūpinę dėl žalingo vyraujančių COVID-19 priemonių, poveikio fiziniai ir psichiniai sveikatai ir rekomenduojame tai, ką mes vadiname sutelkta apsauga. Keliai iš viso pasaulio, tiek dešiniai, tiek kairieji, mes skiriame savo karjerą žmonių apsaugai. Dabartinė izoliacijos politika daro pražudingą poveikį trumpalaikiai ir ilgalaikiai visuomenės sveikatai. Rezultatai, skliaustelėse paminint tik keletą, apima sumažėjusi vaikų skiepimą, šitam aš nepritariu skiepimui, bet kokiu atveju jie vardina, blogesnė širdies ir kraujagyslių lygų progresija. Mažesnį vėžio patikrų skaičių ir pablogėjusią psichinę sveikatą. Tai lems didesnį mirtingumą per ateinančius metus, o sunkiausia našta teks menkai apmokamiems darbininkams ir jaunimui. Uždrausti vaikams eiti mokyklai yra didžiausia neteisybė. Šių priemonių taikymas tol, kol bus išrasta vakcina, padarys nepataisomą žalą, kuri neproporcingai paveiks nepasiturinčius žmonės. Čia dėl vakcinos mes diskutuosim atskirai, bet pats principas – nepataisoma žalia, taip? Ir čia pasirašo 50 tūkstančių medikų. Čia ne šiaip savo, mūsų Seimas atskiepenėsi, paklausė Šimonytės, ar tu žinai šitą, kodėl jūs neperžiūrėt šitos deklaracijos. Taigi čia ne 5 žmonės, ne 10, ne 20, iš viso pasaulio medikai rašo. Toliau skaitau, laimėjai, mūsų supratimas apie virusą auga. Mes žinome, kad COVID-19 mirties tikimybė vyresniems ir silpniems žmonėms yra daugiau nei 1000 kartų didesnė nei jaunimui. Tiesą sakant, vaikams COVID-19 virusas yra mažiau pavojingas nei daugelis kitų lygų, įskaitant gripą. Kartoju, tiesą sakant, vaikams COVID-19 virusas yra mažiau pavojingas nei daugelis kitų lygų, įskaitant gripą. Čia rašo profesoriai, čia ne aš. Didėjant gyventojų imunitetui, sumažėja infekcijos pavojus visiems. Taip pat ir pažeidžiamiems. Mes žinome, kad visos tautos galų gale pasieks bandos imunitetą. Kolektyvinį imunitetą. Tašką, kuriame naujų infekcijų lygis yra stabilus. Tam gali padėti vakcina, skliaustelėse, bet ji nėra būtina. Todėl mūsų tikslas turėtų būti sumažinti mirtingumą ir socialinę žalą, kol pasieksime bandos imunitetą. Empatiškiausias požiūris, kuris subalansuoja bandos imuniteto pasiekimo riziką ir naudą, yra leisti tiems, kuriems grėsia minimali mirties rizika, normaliai gyventi savo gyvenimą, įgauti natūralų imunitetą virusui, tuo pačiu geriau apsaugant tuos, kurie priklauso aukščiausiai rizikos grupiai. Mes tai vadiname sutelkta apsauga. Va čia yra pati esmė. Ta patį aš pats jutau, ta patį švedai taikė. Ta patį principą. Ir kuriuos ten žiniasklaida dergė ir visai visokiais rakursai statistika pateikinėjo, kad tik tai, žodžiu, kitos šalis nesektų jų pėdom. Va čia yra esmė, empatiškiausias požiūris, kuris subalansuoja bandos imuniteto pasiekimo riziką ir naudą. Nu, va šitą, kad žmonės natūraliai. Yra leisti tiems, kuriems grėsia minimali mirties rizika, normaliai gyventi savo gyvenimą, įgaut natūralų imunitetą virusui, tuo pačiu geriau apsaugant tuos, kurie priklauso aukščiausiai rizikos grupiai. Reiškia, žmonės, kurie yra rizikos grupiai, tu juos gali va tokiom priemonėm saugot ar izoliuot, saugot tiesiog. Nu, va taip kaip dabar saugom, o tie sveikieji turi išeiti ir gyventi gyvenimą. Pagrindinis visuomenės sveikatos uždavinys susijęs su COVID-19 turėtų būti patvirtinti priemonės, skirtas apsaugoti rizikos grupių žmonės. Tai čia yra pagrindinis visuomenės sveikatos uždavinys. Pavyzdžiui, slaugos namuose turėtų dirbti žmonės turintys įgytą imunitetą, o kitiems darbuotojams ir lankytojams turėtų būti dažnai daromi testai. Darbuotojų kaita turėtų būti kuo mažesnė, pensininkams, maisto prekės ir kiti būtini daiktai turėtų būti pristatyti namus, kai manoma, jie turėtų susitikti su šeimos nariais ne patalpose lauke. Galima įgyvendinti platų priemonių spektrą, atitinkantį sveikatos priežiūros specialistų galimybės ir pajėgumą, įskaitant priemonės namams, kuriuose gyvena kelios kartos. Tiem, kas nepriklauso rizikos grupėms, turėtų būti nedelsiant leidžiama grįžti į įprastą gyvenimą. Siekiant sulėtint bandos imuniteto slenkstį, visi turėtų laikytis paprastų higienos priemonių. Pavyzdžiui, plauti rankas ir likti namuose, kai serga. Mokyklos ir universitetai turėtų būti atviri mokymui klasėje. Reikia atnaujinti popamokinę veiklą, pavyzdžiui, sportą. Jauni mažos rizikos žmonės neturėti dirbti įprastinėse darbo vietose. Jauni mažos rizikos žmonės turėtų dirbti įprastinėse darbo vietose, o ne namuose. Restoranai ir kitos įmonės turėtų atsidaryti. Menas, muzika, sportas ir kita kultūrinė veikla turėtų būti atnaujinta. Didesnės rizikos žmonės gali dalyvauti, jei jie taip nusprendžia, o visa visuomenė naudojasi apsauga, kurią silpniems suteikia turinti į bandos imunitetą. Tai čia rašo virš, jau praktiškai pasiekė 50 tūkstančių. Tai pasižiūri signatures. Va, statistika. 40. Jau 51 tūkstantis medikų. Tarp kurių 12,943 visuomenės sveikatos mokslininkai ir medicinos ir visuomenės sveikatos mokslininkai. 39,028 medikai praktikai. 702 tūkstančiai civilių. Nu, tai kur diskusija? Čia dabar pradedi žiūrėti tą visą sąrašą medikų, tai profesoriai, daktarai, profesoriai, puslapis po puslapio iš viso pasaulio, Vokietija, Amerika, Meksika, Anglija, Prancūzija. Įspūdingas dokumentas, įspūdingas Italija, Slovakija, Austrija, Australija, Pietų Afrika. Įspūdingas dokumentas, bet jo nenagrinėja mūsų žmonės. Pas mus yra keletas grupelė tip, ekspertų, kurie patarinėja ir va, ką mes turim. Čia yra labai aiškiai pasakyta prieš uždarimus. Prieš lockdownus. Dabar kitas išėjo. Belgijos medikai parašė vyriausybėje. Kur visa šita informacija žiniasklaidoje? Kur? Apie žiniasklaidą pašnekėsim. Šitos niekšus. Na. Atviras Belgijos medikų laiškas vyriausybėje ir spaudai. Jis buvo, aišku, seniau parašytas biškė. Reiškia, šiuo metu dokumentą, bet čia jau senesnė informacija, šiuo metu dokumentą pasirašė 438 gydytojai, 1448 kitų kategorijų medicinos specialistai ir 10 tūkstančių žmonių. Ai, 2020 rugsėjo 27. atitinkamai dar daugiau dar didesnis skaičius rugsėjo 20 buvo čia skliausteliuose, bet nesvarbu, esmė, kad čia labai gražiai suformuluota, labai gražiai suformuluota apie lockdowną, apie visus testus, apie kaukes ir taip toliau. Tiesiog paskaitau, tiesiog skaitau. Jis patalpintas yra Sarmatas LT, išverstas yra šitas pareiškimas, laiškas, uždarimas. Vadinasi, pastraipa. Čia į labai ilgas dokumentas, bet yra labai labai gražiai viskas sudėstyta. Jei palyginsime infekcijos bangą šalyse, kuriuose taikoma griežta uždarimo namų arešto politika, su šalimis, kuriuose tokios politikos nebuvo, kreivės yra panašios. Nėra jokio ryšio tarp uždarimo ir infekcijos plitimo. Taip pat nėra pagrindo manyt, kad uždarimas sumažina mirtingumą. Kaip ir bet kuriais kitais metais klimato sąlygos, temperatūra, drėgmė ir augantis socialinis imunitetas buvo pagrindiniai veiksniai slopinantis infekcinę bangą. Socialinės izoliacijos pasekmės. Dėl socialinės izoliacijos ir ekonominio šoko padaugėjo depresijos, nerimo, savižudybių ir smurto. Beje, statistiškai jau žudosi daugiau negu miršta nuo COVID-o. Izoliacija sumažino fizinį aktyvumą ir pablogino gyvenimo kokybę. Baimė, stresas ir vienatvė įrodė neigiamą poveikį psichologiniai ir bendrai sveikatai. Čia apie šitos lockdownus. Apibendrinime iš vis yra. Oi. Dar stipriau tvoja. Sveikų žmonių uždarimas į namų areštą, oficialiai vadinamas saviizoliacija arba karantinu, yra nusikaltimas ir konstitucijos sulaužimas. Tai rašo mokslininkai ir medikai. Mokyklų uždarimas yra nusikaltimas, nes vaikai užsikrečia retai, užsikrėtė perserga labai lengvai. Mokyklų uždarimo pasekmės trečdalis mokinių neišlaikė abitūros egzaminų. Nu čia jūs šaliai. Tai ne mokinių kaltė, o vyriausybės nusikaltimas. COVID-19 infekcija plinta tik kontaktiniu būdu ir per lašelius ligoniai kosint ar čiaudint, užsikrečiama uždarose nevidinamose patalpose. Užsikrės lauke griname ore neįmanoma, taip pat neįmanoma užsikrės nuo daiktų, vadinasi visos dezinfekcijos yra tik vaidinimas skirtas žmonėms įvaryti kuo daugiau baimės ir sukelt paniką. Iš to seka, kad žmonių uždarimas namuose ir draudimas būt lauke yra nusikaltimas, kurį vykdo vyriausybė. Čia nebent, aišku, aš belgiško teksto neskaičiau, čia nebent kažkas tai, ne? Bet tai yra tekstas, tai yra dokumentas. Aišku, galima į belgų kalbą išimti, bet tai rašo medikai. Mes čia skaitom čia už tokią informaciją, mane iš visų kanalų išmestų. Taiškai, pas mus viską uždaro. Žmonės praktiškai grina morė nebūna. Rašau konkrečiai. Nusikaltimas. Pato jie, reiškia... Tai va, tai čia dėl tų lockdownų, aišku, apie kaukės, tai čia mes irgi jie pasireiškia kaukės naudojamos didelės rizikos grupėse, ligoninės ir slaugos namuose. Jos sumažina užsikrėtimo pavojų čiaudint ar kosint, sveikų žmonių grupėse jos nepadeda. bet turi šalutinių neigiamų poveikių, pavyzdžiui, sukelia deguonies trūkumą ir CO2 kaupimąsi kraujyje, kas savo raštu sukelia krūvą problemų šitame kūne. Toliau dar dėl kaukių, reiškia, yra gražiai parašyta knygoje, kurie buvo išleista, bet taip kaip supratau ir ne išimta iš pardavimo. Bet čia yra labai gerų, kaip pasakyti, gerų išvalgų, daug faktų, analizių, ją parašė profesorius emeritas, habilituotas medicinos mokslo daktaras Suharitas Bagdi. Jis yra mikrobiologijos ir infekcinių lygų epidemiologijos specialistas, 22 metus jis vadovavo Johano Gutenbergo universiteto medicinos mikrobiologijos ir higienos institutijai. Institutui gydė pacientus, dėstė specialybės dalykus būsimiems medikams ir užsiėmė moksliniais tyrimais. Yra paskelbęs apie 300 mokslinių darbų imunologijos, bakteriologijos, virusologijos ir širdies kraujagyslių lygų temomis. Be daugybės kitų apdovanojimų, Suharitas Bagdi yra gavęs Vokietijos valstybinį ordiną. Labai rimtas žmogus. Kita autorė yra profesorė habilituota gamtos mokslų daktarė Karina Rais. Yra Kylio Kristiano Albrechto universiteto Kvinkės tyrimo centro mokslininkė ir dėstytoja. Ji daugiau nei 15 metų dirba biochemijos, infekcinių ligų, citologijos srityse. Tai dabar va šitie žmonės, jie parašė knygą Korona netikras pavojus, faktai ir skaičiai. Tai yra labai rimti žmonės. Jo, jos aišku, knyga buvo išimta iš prekybos. Va. Buvo leidiklas atstovė pasakys, kad leidikla labai kitos knygos. Taip, išleista knyga, kelia labai daug klausimų apie koroną, tai yra pavasarį parašyta knyga, tai truputėlį tie duomenys yra ne visai tikslus, jau praėjęs truputėlį laikas ir tiesiog nuspręsta tos knygos neplatinti, jos nebus. Bet knyga išėjo vis tiek kažkiek į šviesą ir knygoje yra rašoma, taip, toks dalykas. Apie kaukės, privalomas kaukės. Aiškių įrodymų, kad žmonėms, kuris neserga ar neteikia pacientams sveikatos priežiūros paslaugų, reikėtų dėvėti apsauginę kaukę, siekiant sumažinti gripo ar COVID-19 plitimą, paprasčiausiai nėra. Čia visur yra cituojami šaltiniai, jų labai yra daug. Mums nežinomas nei vienas moksliškai pagristas ir neginčitinas straipsnis, paneigiantis šios teiginius. Iškiai nėra straipsnio jiems žinomo, kuris paneigtų šios teiginius. Pirmas teiginys. Nėra mokslinių įrodymų, kad besimptomiai nekosintis ir nekaršiuojantis žmonės platintų ligą. Paprastos apsauginės kaukės nestabdo ir negali sustabdyti viruso. Kaukės neapsaugo ir negali apsaugoti nuo infekcijos. Nemedicininių veido kaukių filtravimo veiksmingumas labai menkas. Medvilninės operacinės kaukės gali būti siejamos su didesniu mikroorganizmų prasiskverbimo rizika. 97 procentai penetracija, drėgmės kaupimasis, pakartotinis medžiaginių kaukių naudojimas ir prastas filtravimas gali padidinti infekcijos riziką. Kadangi vyriausybė nurodė dėvėti apsauginės kaukės, daugelis vyresnio amžiaus žmonių patikėjo, jog dėvėdami jas bus saugus. Didesnio melo negali būti, kaukės dėvėjimas gali kelti rimtą pavojų sveikatai, ypač plaučių ligomis ir širdies nepakankamumu sergantiems žmonėms. Pacientams turintiems baimės ir nerimo sutrikimą ir žinoma vaikams. Netgi PSO iš pradžių teigia, kad dėvėti apsauginės kaukės apskritai nėra tikslinga. Na, nu tai čia jau reiškia, kažkas pasakytų, kad čia yra pasenusi informacija ar dar kažką, bet aš ją perskaičiau. Ir labiau, kad iki šiol vis atsiranda žmonių, kurie teigia specialistų, kurie prieš tas kaukės. Taip, ir dabar labai gražiai knygoje yra aprašyta vadinamųjų tų karantinų lockdownų pasekmės. Prie netiesioginės žalos skirelio yra išvardinta labai labai daug pasekmių. Ir aš dar pasižiūrėsiu, kada buvo knyga rašyta. Pavasarį parašyta knyga. Tai vis tiek informacija bus aktuali, manau, dėl to skaitau. Prie netiesioginės žalos šie mokslininkai priskiria. Jau tada. Dabar bus dar didesnė žala. Ekonominiai padariniai skirelis. Tai iškia ekonominė žala. Bus labai didelė. Jau tada, reiškia, skaičiai tokie. Ja, Federalinis rezervų bankas daro prielaidą, kad Amerikos ekonomikos pajėgumas dramatiškai sumažės iki 30%. FRB direktorius Jeromas Pavelas mano, kad nedarbo lygis išaugs 20-25%. Darbo neteko beveik 36,5 milijonai žmonių. Taip pat skaudžiausias darbo praradimo mastas JAF ekonomikos istorijoje, teigia Gregory Dako, ekonominių tyrimų instituto Oxfordo Economics, JAF srities vyriausias ekonomistas. Čia dar pavasarį. Bet pats principas, nedarbas. Ekonomikos sulėtėjimas. Vokietijos ekonomika taip pat ima birėti. Nuo antros kovo pusės jį nusmuka iki 80% normalaus ekonomikos pajėgumo. Čia prie kiekvieno teiginio yra šaltinis duotas, aš tik tais neskaitau. Skaičiukas ir šaltinis. Toliau, sutrikus sveikatos priežiūros veikla. Taip, tai čia mes jau žinom ir Lietuvoj. Jau turbūt mirė daugiau žmonių negu praeitais metais ar dar kitai praeitais metais žymi dėl to, kad negavo paslaugų. Tiesiog negavo paslaugų. Toliau narkotikai ir savižudybės. Praktiškai iš viso gaunasi, kad mirs daugiau žmonių ir miršta ko gero nuo šitų šalutinių poveikių negu nuo pačios koronas. Čia jau man šitas Vaitkus jisai pateikė tokią statistiką, kad Anglijai per 3 mėnesius dėl valdžios veiksmų, tipo saugant Anglijos gyventojus, nuo koronos papildomai mirė 15-18 tūkstančių žmonių. Papildomai mirė 15-18 tūkstančių žmonių. Tai Lietuvoje kiek mirė papildomai, jau gaunas papildomai mirė 2 gubai daugiau žmonių negu nuo COVID-o. Na. Toliau narkotikai savižudybės. Dabar jau kalbam apie savižudybių skaičius, kad savižudybių skaičius auga labai stipriai. Širdies infarktai ir insultai skaičiai auga, kiti negalavimai auga, pasekmės senoliams visiška problema. Čia yra ištisas skyrius. Ir labiausiai turbūt kenties tai pasekmės pasaulio varingingiesiems. Čia parašyta, didesnioji dalis šios šalies gyventojai per koronaviruso krizę pasinaudojo galimybę sutvarkyti namus ir sodą. Čia kalba apie Vokietiją. Suprantamas daiktas, juk dėl įrangos stygiaus ir lėto interneto ryšio nuotolinis darbas iš namų buvo našus tik iš dalies. Tiesą sakant, daugumai vidurinės klasės atstovų ir pasiturinčių sekėsi neblogai. Žmonės linkia rūpintis nuo savo kiemų, galbūt užgriebė ir šitą už jo ribų, bet tai ir viskas. Daugelis nesuokė, kad skaudžiausias pasekmes dažnai patiria patys skurdžiausiai. Nevalia nematyti fakto, kad begalė žmonių netenka pragyvenimo šaltinio, o jų sveikatai ir gyvybei grėsia pavojus. Egzistencinės pasekmės. Indijoje yra 100 milijonų padienių darbininkų, daugelis jų vos sudūrė galą su galu dar prieš netekdami pragyvenimo šaltinio dėl suvaržymų per koronaviruso krizę. Dabar jie nebeturi iš ko gyventi, apsaugoti nuo koronaviruso jie palikti badauti. Apsaugoti kabutėse nuo koronaviruso jie palikti badauti. Daugelį Afrikos šalių policija ir kariuomenė žiaurimis priemonėmis vertė laikytis visuotinio koronaviruso karantino, pasirodžiusi gatvėje žmogų sumuždavo vaikams, kurie paprastai gyvi tik tais vienais mokyklos pietumis, uždrausta išeiti iš namų, mirtis badu grėsė ir jiems. Balandžio pabaigoje Jungtinių Tautų pasaulinės maisto programos vadovas Davidas Beasley Jungtinių Tautų saugumo taryboje perspėjo, koronavirusas kelias tokią grėsmę, kad pasaulis patirsęs biblinio masto bado pandemiją. Spėjama, kad dėl visuotinio karantino ir ekonomikos recesijos begalės skurstančiųjų dirbančiųjų neteks pajamų, be to finansinės pagalbos rautas iš užsienio sumažėjęs, o tai atsilieps daugeliui šalių. Haitis, Nepalas ir Somalis tai yra kelios iš jų. Netekusias lėšų iš turizmo žlugs tokios valstybės kaip Etiopija, kur pajamos iš turizmo sudaro 47% nacionalinių pajamų. Pasekmės medicininiai sveikatos priežiūrai ir sveikatos palaikymui. Skurdžiausiose šalyse medicininė sveikatos priežiūra yra prabanga, kurią sau leisti gali tik mažuma pastarųjų metų pažanga ir teigiami pasiekimai dabar gręsia nueiti vėjais. Santrauka. Ar mūsų vyriausybės priimtos apsaugos priemonės sugebėjo prailginti gyvenimą žmonių, kurie mus būtų palikę po kelių dienų, mėnesių ar gal kelių metų? Galbūt, o gal ne. Ar šios priemonės išgelbėjo daugelio žmonių gyvybę? Be abejo, neišgelbėjo, mat suvaržymai įvesti, kai epidemija jau buvo besibaiginti. Viena yra tikra. Politinių priemonių sukelto neišmatuojamo sielvarto negalima nei apsakyti, nei suskaičiuoti. Nu, toliau aptariamas yra Švedijos variantas. Ir čia yra palyginamos kreivės. Aišku, kažkas sakytų, čia kažkas pasenė, bet manau, yra labai aktualios šia medžiagos. Ir aš ką tik noriu pasakyti, kad net ir, kiek skaičiau, toj pačioje knygoje parašyta, kad Pasaulinė sveikatos organizacija nepateikė mokslinių pagrindimų, kad karantinas yra efektyvi priemonė. Ir tą mes matome ir matysime toliau. Ir visas tas nuojautas dėl kaukių nešiojimo, dėl karantino, jos iš tikrųjų man pasitvirtino per mokslą. Ir mes kitam įraše kalbėsime apie šitą kovą dabar vykstančią. Bet pats principas yra toks, kad kiekvieno šalies vadovai pasirenka strategiją, bet baisiausia yra tai, kad mes skaitėm Belgijos taip dokumentą pateiktą daktarų, skaitėm Barringtono deklaraciją, kur yra griežtai kalbama apie baisias pasekmes ir tai yra neatsižvelgiama. Ir toliau stumiame. Praktiškai tuo pačiu metu visos šalis perina į karantinus. Mes labai gerai matom, kad yra jėga virš parlamentų, seimų, vyriausybių. Ir neima ir daro vieną postumį pasaulyje. Vienu metu. Ir tas labai ryškiai matos. Visi kaip laikrodukai dirba. Visi vat, ima į veda karantinus. Nu, viens po kito. Tas susidarė. Skaičiai gaminami, tyrimai, reiškia, tas metodas absoliučiai nepatikimas nustatyti. Ir skaičiai pučiami, ir su tais skaičiais yra pučiama baimė. Ir baimė pučiama iki tokio nenormalaus lygio, kad žmonės žudosi, alkoholį vartoja, narkotikus, skiriasi. Ir gal tik vieną pasakyti, kad didžiausias vat, mano vat, versija, sakykim, čia labai sunku išmatuoti moksliniais tyrimais, bet mano versija, kodėl protrūkis vyksta. Protrūkis vyksta labai natūralu. Kiek laiko žmonės randasi strese, apribojimuose, nežinioj nerime. Taip. Minimum nuo pavasario. Tai va čia prasidėjo. Tai įsivaizduoju, per tokį laiką imunitetas visos tautos labai labai smarkiai krito. Jeigu kaukės, va taip kaip čia siunčia tuos paveikslėlius, kad ten jeigu vien su kaukė, kits be kaukės, ten tiek apsisaugai procentų, jeigu abudu su kaukė, ten jau praktiškai labai daug apsisaugai, ar ten 9-5 procentai ir kiek ten. Tai jeigu čia va visi su kaukėm vaikščiojo, taip jau privaloma buvo padaryta ir vis tiek plito virusas. Tai kam ir reikalas? Tai kur tos teorijos, jeigu kaukės apsaugo? Kur tos teorijos? Nu. Tai kodėl tada karantinai įvedė, jeigu kaukės apsaugoja? Nu. Būtent, kad esminis yra momentas koks, kad tu kaukę gali dėvėt, gali nedėvėt. Bet pats principas, kad tavo vidinė kaukė, imunitetas yra pasėdęs. Pas visą tautą yra pasėdęs imunitetas. Ir tai, aš manau, buvo daroma, kaip ir kitam įraše kalbėsime, tai buvo daroma planuotai, strategiškai. Ir buvo žinoma, kad prieš vakcinam atvežant, žmonės bus privesti į piką atvesti. Psichozės pika. Nerimo streso pika. Dabar va tas dabar didės, aš manau, didins tą piką, reiškia ruoš savo klientus vakcinai, nors žmonės netokie durniai, nepuola, nenori būti eksperimentiniais triušiais, juk nieks neištyrė, kas to žmogum bus. Patirties nėra, patikros nėra tokios ilgametės, kad būtų buvę skiepyti žmonės ilgą laiką ir stebėti, kaip ten yra komplikacijos, šaltiniai poveikiai, nėra dar kažkas. Bet pats principas yra vesti žmonės, va su tokiais karantinais, vesti pasikartuojančiais karantinais, vesti, iki tie, kad jie patys kištų ranką ir tai jiems ten skiepytų. Tai jau mes apie tai vėliau kitam įrašę šnekėsim, aš pasitalinsiu savo principais mąstymo, kuriais darau savo sprendimus šitoje temoje. O čia man buvo labai labai gera gauti tokių šaltinių, paskaityti Barringtono deklaraciją, Belgijos daktarų laišką, ar korona, netikras pavojus, va knygoje, kur realiai yra tikrai tikrai kita daktarų ir medikų kontingentas, kurį kitaip mato, ir tas matymas man pilnai atliepia vidų didelę dalim. Ir kai visiems, man net pati vidinė tokia reakcija, kai tau ateina visokios žinutės, kad eikit tikrintis nuo koronas, jeigu ten simptomus jaučiat. Taigi čia gali būti ir gripas, nu. Aš labai daug žinau žmonių, ne vieną, ne du, ne trys, kurie realiai sirgo daug, daug stipriau gripu negu korona. Daug, daug stipriau. Ir kaip ir Eduardas Vaitkus ryškiai pastebėjo, sako, kur dirbo gripa, žinai. Anais metais buvo registruota berods 50 tūkstančių gripų atveju. Kur dingo? Kaip galėjo dingti? Kur jis dingo? Dabar visi korona, reiškia, gripas išskrido iš šiltus kraštus. Kaip paukščiai atskrido dabar kiti. Dabar korona. Na. Kaip Darinskas imunologas sako, taigi pneumoniją gali sukelti ne tik COVID-as, bet ir gripas, ir SARS, ir MERS, ir kiti virusai gali sukelti pneumoniją. Jeigu pneumonija, reiškia iškart COVID-as. Iškart rašo COVID-as, štampuoja skaičius. Tada gauna finansavimą didelį. Tada kažkokiam kitom struktūrom tai yra palanku, kuo didesnį skaičius surinkt. Na, aišku, farmacijos struktūrom. Nes tada lengviau į šitą vakciną eis. Ir tie, tai vat, kai sakyt, labai reikia atsargiai su šitais skaičiais. Visą laiką intuityviai tau, kad yra žiauriai išpūsta, kai pradėjo vat Gundorovas profesorius šnekėt, kai pradėjo vat Vaitkus pateikė, kad šita visa metodologija, jinai yra kupina įdų. Ir, nu, kaip sakyt, vat paliešį naują mokslinį straipsnį, kad tai yra absoliučiai netiksli. Ne tik absoliučiai, bet labai labai stipriai gali būti netiksli. Tada va ta vidinė intuicija patvirtina va išorė. Drąsus mokslininkai, kurie išėjo ir apie tai pradėjo kalbėti. Tik daugumas medikų realiai bijo dreba dėl savo darbo vietos ir jie dalyvauja šitame visame. Nu, yra viens kitas išlinda, man Latvijai viena medikė išlinda, pašnekė iškart buvo areštuota, bet gerai pašnekė iškart žmonės peržiūrėjo, kuri pati dirba jau gydymo įstaigoje vienoj gana žymioj prestižiniai. Amerikoje va išlenda viens kitas. Yra tokie atvejai. Va ir dėka tų atvejų mes matom, kad realiai yra viskas kitaip. Tai va, su skaičiais reikia labai atsargiai, su šitais skaičiais, ypatingai žiniasklaidai, kokiu rakursu jie pateikimi, kaip yra formuluojama. Apie tai va, mes irgi šnekėsime. Dėl va šitų visų skaičių. Ir reikia dar savo intuicijos klausyti. Tai va, tos kaukės, nu realiai, aš pats jas nešioju net ir dabar, aš jas nešioju tik dėl to, kad yra toks nutarimas, bet aš, jeigu man leistų pasirinkti, aš be abejo nesaičiau be kaukės, arba eičiau su tokia kaukė, kur žadu nusipirti tokia plastikinė, kur tu lengvai gali kvepuoti, tiesiog pridengia nosį ir burną, su tokia eičiau. Jokiais būdais nedėčiau tos, kur yra apsunkina kvepavimą ir su tokia tai po 10 minučių iškart smilkiniai skauda. Lėtėja atmintis, lėtėja mąstymas, po to pradėjau kapstysi zekurat, nu, dėl CO2 padidėjimo, dėl degonės trūkumo, šitie dalykai smegenyse ir kitose kūno vietose vyksta. Taigi ten labai daug dalykų vyksta ir baisiausia buvo, kai mokiniam vaikam ten dėjo tos kaukės privaloma buvo, tai yra iš vis nusikaltimas mano požiūriu, ant sveiko žmogaus dėt kaukę, ant sveiko žmogaus, tai yra, nu, tai yra siaubas kažkoks. Tai dabar diskutuoju su žmonėm ir sako, kad nu va, Lietuvoje yra daug bepročių, žinai, kuriem reikalingos. Dėl kurių va, tai reikalingos tos kaukės, nes jie išeina, sprantys, sergantys į gatvę. Dėl kurių reikalingi karantinai ir taip toliau, ir taip toliau. Bet tai palauk tada, kokiu mes būdu einam, reiškia. Visi žinom, kad metodika prisiderinti prie žemesnio intelekto lygio žmonių, kitiems žmonėm prisiderint, čia yra iš vis neteisinga metodika. Pavyzdžiui, klasėje yra 30 vaikų ir 5 vaikai yra, sakykim, Nu, turintis didelių problemų psichologinių, to pasiekoje negali susikaupti, jie triukšmauja, jie nervina mokytą, tyčiasi iš kitur ir taip toliau. Ir dabar gaunasi, kad visas 25 vaikai turi būti nuleisti į tą lygį ir jie vis tiek turi būti vienoje klasėje, aišku, ir pritaikoma mokymas pritaikomas, pamokos vedimo būdas, priemonės pritaikomas dėl to, kad ten yra tie 5. Ir kas atsitinka su tais 25-ais? Jų intelektas krenta, jų pasiekimai krenta, jie leidžiasi kitą lygį. Tai yra neefektyvi visiškai metodika. Jinai niekur nepasiteisina. Tai tu geriau dirbk ant priemonių, kaip va tuos visuomeniai, tą procentą žmonių, kurie nesaugo savęs, nesaugo kitų, ką su jais daryti. O nemeskant visų sveikų žmonių kaukės ir karantinus. Man tai net nuant tiek intuityviai, vat, kad eina kokios ten žinutės, kad čia tikrinkitės prie simptomų ir ten kaukės, aš skaitau, absoliučiai 0% rezonuoja su vidumu, absoliučiai. Nu taip kaip kažkoks pūstų vėjas, eitum į praeitum, kaip medį. Iš vis ta informacija, iš vis nerezonuoja. Aš tam pagalvau, kuo aš turiu dėti kaukę, jau aš sveikas esu. Jeigu aš apsikrėsiu, čia yra mano problema. Aš žinau, kad į gydymo įstaigas aš galiu nepakliūti. Čia yra mano rizika, aš prisiemu. Tada taip žmogus, tu ugdai sąmoningą pilietį, jis taip bręsta. Žmonės turi informaciją, vieni sako kaukės gerai, kiti sako kaukės blogai, vieni sako karantinas gerai, kiti blogai. Nors jau matau, kad daugumas jau pradeda matyti, kad karantinas yra nu tragedija visiška. Bet... Reiškia, bet tu nenuleidinė, kaip mažiems darželio vaikams vienas taisyklės, kurios realiai priderintos prie nepaklusnių visiškai, nu, belekai besilgiančių žmonių. Taip tu neišsauginsi niekad samoningos tautos. Kaip. Niekados, jeigu tu nuleidinėsi saugusim žmonėm, tiesiog užmauninėsi, kaukė, sakysi, dabar eikit į gatvės, dabar neikit, dabar bus tai, dabar išvažiuosit į savo miestą, dabar neįvažiuosit. Tai yra koks požiūris, tai yra elgiamasi kaip nusavių banda. Aš pagalvoju, iki kiek turėjo žmonės prarasti savigarbą, savivertę, savo asmenybės stuburą, kad jie aklai klausytų, nors realiai šitokie dalykai, kurie dabar vyksta, kai realiai žmonės miršta, negaudami medicinių paslaugų ir ligoninėse, reiškia, priimami tik tie žmonės, o ne kiti žmonės. Nu, ir niekas neišeina ir nesukyla, niekas neinicijuoja jokio kažkokio tai. Dabar prieš vakcinas tai kažkoks susitelkimas, inicijuojamas, jo pasirašinėjimą, kad dėl visokių dalykų. Bet realiai žmonės klauso. Tai ateina maža grupelė žmonių ir jie nuleidžia visai šaliai va tokį dalyką, kuris turės neišmatuojamas pasekmes. Ir kai skaitai dar baisiau, kai skaitai Facebook'e pasisakymų žmonių, kurie pykstantų žmonių, kurie eina į parduotuvės. Tai palaukit, tai tada kur eit? Iškia pyksta, kad žmonės masiškai eina apsipirkti. Prieš šventės visais metais žmonės eina masiškai apsipirkti. Taip. Kodėl jie negali eit masiškai apsipirkti, taigi jūs turit kaukės? O kaukės ten 95% ir kiek apsaugo jo? Dar net dabar pabandysiu atsiversti čia tą platinamą. Taigi, neberandu, žodžiu, labai didelių procentų, praktiškai nėra tikimybės susikrėsti, tai reiškia jau tu kaukės. Tai kodėl, tai dabar, ką tik aiškino, kad kaukės supranti apsaugo pilnai, nu jau ten, jeigu visi dievi, tai čia yra super, dar rankutės dezinfekuoji, tai ką, tada iš vis išsikraustyti iš planetos. Ir visi tie, vat, kurie pyksta ant kitų, kad jie išeina supranti apsipirkti, jie vieno dalyko nespranta, kad moksliškai yra neįrodyta, kad karantinas, va toks va dalykas apribojimo žmonių, judėjimo, reiškia sumažinti susirgus skaičių. Plius, metodologija yra klaidinga, kaip mokslinis straipsnis išėjęs rodo, su kuria nustatome tas susirgusių skaičius. Ir reiškia, melas ant melo pastatyta. Ir tie, kurie tom tiki, jie ten žliumbė, kad žmonių daug prekybos centrių. Aš tai žliumbiau, kad žmonės eina ne į turgų. ne pas smulkiuosius verslininkus, o eina ten. O tu jų gali ir nusipirkti, ir su kuriuo parsivežti iš vienur tą, paimti iš kitur tą paimti. Na, su kuriuo atsisiųsti, tu gali turguvai, turgus tai, kiek aš žinau, neuždaryti. Bet eina į Maksimas palaiko, o čia tikrai galima verkti, kad kada smulkus verslininkas yra nepalaikomas, taip, o stambus palaikomas, tai ir toliau lopsta. Beje, statistika tokia, kad per šitą COVID-o visą buvimo laiką Europoje, Amerikoje, milijardieriai dar praturtėjo daugiau ir didelių labai procentų. O vidutinė klasė krito žemiau. Dar padidėjo atskirtis. Nu. Tai tame aišku tarpė ir tie, kurie valdo prekybcentrus, praturtėjo. Tai va čia reikia verkt, o kad žmonės juda, tai kodėl čia reikia verkt? Nu. Aiškiai, jie ką žliumbė ir sako, kad čia žmonės juda, eina apsipirkti, nu ir tai tegu eina. Nes jie neįvertina vieno dalyko, jeigu tu žmogui uždazysi socialinį gyvenimą, net kai kuriems išeiti tą akropolį yra socialinis gyvenimas, tu uždarysi, jis patirs tiek streso, jis patirs tiek pykčio, tiek blogų emocijų, kad jis tą savo imunitetą sudaužys į gabalus, ištirbdys. Ir dar stipriau sumažins tą imunitetą, negu išėjęs ten į tą gatvę. Visi galvoja, kad supranti, kad šitas, to ir atsiversiu, Belgijos daktarų tą raštą ir ten yra toks sakinys. Imunitetą stiprina sveika mityba, mankšta lauke, streso mažinimas, sveikos emocijos ir socialiniai ryšiai. Vai viskas. Čia rašo specialistai. Imunitetą stiprina sveika mityba, mankšta lauke, streso mažinimas, sveikos emocijos ir socialiniai ryšiai. Uždaryk žmogų, kaip pasakė vien specialistas, neatsimenukas. Izoliuok žmogų nuo sociumo ir atim pajamas. Ir tu turėsi realiai viską sugriausti tam žmogui. Tai va čia yra karantinas. Izoliuoji žmogų nuo sociumo, nuo socialinių ryšių ir atimi pajamas. Ir tu turi ką? Tu turi realiai ligonį, potencialiai ligonį, kuris nuo narvavimosi realiai beleka pasigaus. Covidą, tuberkuliozę, gripą, dar kažkokią. Virusinius ar bakterinius susirgimus. Mes žinom iš savo pavyzdžio. Užtenka 2 savaitės intensyviai pasinarvuot. Viskas. Tu iš oro susirgi. Iš oro. Nes tu virusui visą laiką buvo ir yra. Sako, gripas atėjo išėjo, COVID-as atėjo išėjo, visą laiką yra ir bus. Nu kaip gali dingti? Nu kaip jie cirkuliuoja pastoviai? Pastoviai kažkas serga. Kodėl suserga labiau, sakykim, rūdienį, žiemą, link pavasario? Tai yra patys labiausiai stresiniai reiškia laikotarpiai. Rūdienį prasideda stresas, prasideda darbai, vaikai pradas ir kodėl yra baisus krūvis eina. Iš atostogų režimų krenta į krūvį, patiria baisų stresą, iškart pasigauna tą gripą. Žiemą saulės nėra, mityba prasta, šviežių produktų nėra. Saulės nėra, grino oro mažai, mažai kas eina dėl oro sąlygų į oro, mažai kas kvėpuoja, mažai mankštinasi. Vien patalpose žmonės būna sergia, o pavasarį kas būna, jie yra nusialinę jau po šitų mėnesių. Tai tas pats su COVID-u, 6 kiek čia mėnesių, kiek čia praėjo. Jūs pasižiūrėkit, kiek žmonės patyrė stresų, įtampos, kiek apsivertė aukštinkojom žmonių gyvenimas. Jūs pas visus yra nualinta sveikata. Į vietą į to, kad supranti, Nu čia yra, aš tai pagalvoju, čia yra nubaisu, čia iš tikrųjų yra nusikaltimas. Vietoj to, kad žmonės skatinti, eikit į lauką, darykit mankštą, bėgiokit, reiškia, kelkit imuninę, domėkite sveikatą, vat skatintų valstybė kiekvieną dieną per savo LRT, skatintų. Darytų reportažus apie žmonės, kurie yra sveiki, jie dalintųsi savo sėkmės istorijom, savo gerosiomis praktikomis, dalintųsi žmonės, kurie iškopė iš ligų, kad ir iš to pačio COVID-o, kaip jie gydėsi, ką jie darė. Nu, ne, pumpuojama. Tas susirgo, tas mirė. Nu. Tai tas, aš tai labai kategoriškai prieš lockdownus ir prieš priverstinės kaukės. Visiškai kategoriškai ir tiesiog randu bendraminčių, kurie į mokslinę kalbą aiškina, aš aišku ne mokslininkas, kažkur gal galėjau kažkokią klaidelę padaryti, bet viską skaičiau iš šaltinių, absoliučiai viską skaičiau iš šaltinių, kiek skaičiau čia ir aš nemanau, kad tie mokslininkai yra durniai, taip, ir rašo nesąmonės. Čia mes kalbėsim kitam įrašę apie intelektualinę mafiją, praktiškai, kur yra, kuri diskredituoja bet kokią kitą nuomonę, tyčiasi ar reiškia trina lauk kitą nuomonę. Tai čia yra, tikrai jau yra absoliučiai nieko bendro, jau nebeturi su demokratija, nieko bendro neturi su noro atnešti. Gėri žmonėm yra kiti tikslai, iš tų, kurie tą informaciją riboja. Ir jeigu žmonės būtų vieningesni, čia tikrai jau tokių nesąmonių nebūtų įvesta. Ir šventinės kalėdos būtų kitokios. Matomai reikės dar kentėt, reikės dar pasakyti tam tikras pamokas surinkt, kad žmonės, vat, kai tokios nesąmonės yra daromas, vienytusi ir biškiai atsipeikėtų ir net nebetikėtų tokiom vat, nu, mokslu, ne, praktiškai ir mokslu nepatvirtintom teorijom, kad vat, toks uždarimas yra gerai. Čia yra, bet baisiausia yra kas, kad yra žmonių, kurie tik kad jeigu va tu mažiau vaikščiasi, mažiau būsi prie kitų žmonių, tai va tu mažiau sirgsi. Na, čia yra baisiausia. Tako, atsiminkim dalykus pagrindinius, kad skydas yra imunitetas. Imunitetą stiprina geros sveikos emocijos. Daug gerų sveikų emocijų ateina iš socializacijos, iš buvimo gerinamo ore, iš judėjimo, iš patalpos keitimo. Čia aš negaliu, nekalbu apie žmonės, kurie dirba iš namų su mažais vaikais ir mažas patalpus turi ten iš vis. Ten stresas. Tai aš matau, tai yra kryptinga žmonių sveikatos mažinimą, kaip pasakyt, suvarimą į baimę, į nerimą, į stresą, kad po to būtų galima, kaip pasakyt, pagrįsti vakcinavimuose svarbą, įgrūsti tą vakciną ir taip toliau. Tai būkim budrus, net ir vat prie tokių sprendimų aš tai rekomenduoju, kaip ir anksčiau rekomendavau, kiekvieną dieną išeiti lauką, mankštintis lauke, kuo daugiau būt grinam ore, pat vat žiemos metu mitybą pažiūrėti, gerti sultis, užsisakyti sveikesnių vaisių, ne iš supermarketų, bet vat vieni kiti žmonės vis jau pristato atveža mažiau purkštų, mažiau chemijų apdorotų, mažiau pastovėjus ir apelsinų, ir mandarinų, ir bananų, ir ananasų, ir mango, ir ko tik nenori. Pirkim daigus, valgykim daigus, tai yra turbūt vien švariausių dalykų, kokius galima dabar rasti. Va. Naudokim papildus. Raskim savo papildus, šiandien atskirai dabar nešnekėsim. Bet yra, jeigu pažiūrėsim statistiką, ten labai didelis procentas sumažėjus yra mineralinių medžiagų daržovėse ir vaisiuose. Vat šiandieną labai stipriai sumažės dėka tręšimo cheminėm medžiagom žemės ūkio ir nereikia savęs apgaudinėti, kad aš čia vat suvalgiau tą daržovių, čia salotų ar apelsinų ar vaisių ir aš čia gavau kažkokių medžiagų. Mes gaunam ten super mažai. Ir papildyti yra absoliučiai reikalinga. Papildymas. Absoliučiai reikalingas, nes mes gaunam super mažai. Tiesiog reikia šniukštinėtis, ieškotis gerų papildų. Aš naudoju naturamedica.lt papildus, joninius mineralus. Jie man vienintelį, sakykime, pasiteisino stipriai ir taip pat reik suprast, kad imunitetas yra pagrindė žarnyne. Reikalingos gerosios bakterijos. Valgykim raugintus produktus. Taip pat kefyras labai gerai. Geriau praskės su vandeniu. Vat, kur padeda šitom gerosiom bakterijom daugintis. Valgykim daug žalio maisto. Maisto, kuris turi ląstelienos. Žalio maisto labai mėgsta bakterijos. Daug ląstelienos. Ir netgi girdėjau ir tokį pasakymą, kad 2/3 imuniteto ląstelių yra žarnyne, bet kokiu atveju visi pasaulio mokslininkai pritarė, kad žarnynas vaidina pagrindinę rolę imunitete. Tai jeigu mes, vat kaip yra surišta, žiūrėkime, jeigu žmogus per karantiną patiria daug streso, jis aišku daug patiria, nuo streso kas, jos miršta gerosios bakterijos žarnyno, mikroflora, naikinama. Tas dalykas atsitinka, imunitetas krenta. Nu, tai yra viena iš grandinių, kurios tikrai vyksta. Mane viens, reiškia, Šalčius medikas, toksai, Argimantas Šalčius, libėjos Argimantas Šalčius žodžiu, jisai studijavęs rimtai mediciną yra Rusijoje ir jis pasakė, jeigu tu nors vieną kartą išleidi dujas per dieną, reiškia, jau yra mikroflora žarnyne pažeista. Jau tau trūksta gerųjų bakterijų. Nors vieną kartą, liaudiškai šnekant, pabesti. Viskas. Ne, tai yra labai jautrus dalykai, jautrus organizmai. Tai aš jau nekalbu apie žmonės, kurie ten besda pastoviai. Ryja mėsgalius, ten valgo, skuba, nesukramto, po to nesuvirškintas maistas eina. Ten toksinai, puvimai visokie žarnyne, tas imunitetas ten ant plauko, po to jisai išėjo, pagavo tą koroną ar gripą ar dar kažką, jisai rašo po to feisbuke, kaip jisai, kaip neit kitiems į lauką. Nu, tai aš pagalvau su tokia jėga, su kokia yra draudžiama išeiti, jeigu su tokia jėga verstų žmonės išeiti lauką, tai nu turėtume visai kitą vaizdą. Va čia yra pats baisiausia, kai atėjo laikas, kai vieni mato juodą ir sako baltą, kiti mato baltą ir sako juodą. Tarsime, kai reikia aiškinti, kad šeima yra vyras, moteris, reikia įrodinėti, reikia dėl šito kovot. Kai reikia kovot dėl grino oro, nes ant tavęs mokšina kaukę, ant sveiko žmogaus mokšina kaukę. Reikia kovoti už gryną orą. Reikia kovoti už teisę išeiti, išvažiuoti pas artimuosius. Ir dar to pridengiama, kad tu čia myli, jeigu nenuvažiuoji pas artimuosius. Tai aš galiu pasakyti, tas senelis, prabuvęs vienas vienatvėj, ar tas tėvas, ar mama, ir nesustikęs per tas šventės, galbūt tai yra vienas iš tų dienų per metus, kada jisai patiria daug gerų emocijų ir jo atsiranda pas jį ūpas gyvent, su to ūpu stipriai ir imunitetas, nes imunitetas yra susijęs su žmogaus vidinė pozicija į gyvenimą. Jeigu žmogus nori gyvent, jeigu jisai myli gyvenimą, automatiškai jo kūnas yra stipresnis ir atsparesnis ligom. Tai yra susiję šitie dalykai. Aišku, kažkas prašys ten mokslinių straipsnių, gal yra, gal nėra, bet šitą dalyką aš žinau iš savo ir kitų praktikos. Tai dabar pas tą žmogų nenuvažiuosi, reiškia, jisai prabus tam liudesį, jisai dar pasiblogins tą sveikatą. Nu, jeigu tu nesirgis, nesirga, tai kokia problema nuvažiuot? Nu, kokia problema nuvažiuot? Tai va šitie visi dalykai, jie... Ai, čia mano požiūris, aišku, yra. Jie labai liūdina, skaudina netgi. Ir matai, kad atėjo laikas, kada veikia struktūra anapus susipažįstama su realia valdžia, kuri veikia per valdymo organus įvairių šalių. Ir jinai veikia taip tiksliai ir taip stipriai, kad nieks negali priešintis. Apie ją kalbėjo vadinamieji sąmokslo teoretikai, va, jie kalbėjo, dabar tu matai, va, ta struktūra liečia tave patį, tave asmeniškai, tau neleidžia išvažiuoti iš miesto. Sakydavo anksčiau, a, tai ką, jie ten tegu ir gyvena, tos struktūros aš genu savo gyvenimą, ne, tu negyveni, jie gyvena tavo gyvenimą. Nu, tau pykšt per porą dienų ateina žmonės. Ir nutarė, kad čia šią savaitę tu iš savo miesto neišvažiuosi. Vat ir pirštų tau paukšt į tavo langą, pabarbeną, į tavo gyvenimą. Tai vat visi, kurie kaltina tos sąmokslo teoretikus, jie, kad pasirodo, kad labai labai daug kas pasiteisina ir pasitvirtina. Ir viskas susiveda į paprastą psichologiją. Turtingesnis žmogus visados valdys ir norės valdyti biednesnį. Iš to sampratos išeinant, mes galėsim atsakyti daug klausimų kitame įraše apie tikrus siekius šito viso reikalo. Tai tiek būtų šiam kartui, va toks, sakykime, įrašas nedvasiškas, bet kadangi tai jau globaliai vyksta, norėjau apžvelgti, pasidalins savo matymo kampu. Rade, rade.